Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Κοντά μας σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Ξεκινήσαμε με το χώμα ευλογημένο του Σταμάτη Σπανουδάκη. Και περνάμε ευθύς αμέσως στην εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Μέμη Σπυράτου, η οποία είναι σκηνοθέτης, πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, που επιστρέφει δυναμικά από τις 25 έως τις 30 Μαΐου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ταινίες από όλο τον κόσμο προσκαλούν σε μια συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία, ενώ η διοργάνωση θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής βραβείων στις 31 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Σπυράτου, γεια σας.
Κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναακούω.
Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, μία χρονιά δεν μιλήσαμε. Θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο, γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, πάρα πολύ σημαντικό φεστιβάλ. Και θέλω να μας δώσετε και όλα αυτά τα feedback και από τις προηγούμενες χρονιές και βέβαια καταρχάς να μας συστήσετε το φετινό φεστιβάλ.
Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι φέτος κλείνουμε 30 χρόνια, έχουμε γενέθλια. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει από το 1996. Αν υπολογίσει κανείς ότι είναι μπιενάλε το φεστιβάλ αυτό, κάνα διετία, mm-hmm. κλείνουμε 30 χρόνια.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό. Πώς είναι η εντύπωση που έχετε σε σχέση με την πάροδο αυτών των ετών και σε σχέση με το έργο που έχει κατατεθεί?
Ότι είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το φεστιβάλ, εννοώ και των δημιουργών, αλλά και των θεατών. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Δηλαδή, ο αγώνας από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του αναμετρήθηκε σοβαρά με το μέλλον και το μέλλον του, προσπαθώντας να συμβάλλει στην διαμόρφωση κοινής πολιτιστικής συνείδησης.
Ναι, κυρία Σπυράτου, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, μια που σας έχουμε κοντά μας, έτσι πληροφοριακά, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε από το 1995.
Ναι, από το 1996, ναι. Όταν είχα την τρίτη βράβευσή μου στο Φεστιβάλ της Ιταλίας με την ταινία μου, τη μικρού μου ταινία «Τι είναι τέχνη». Εκεί παρουσιάστηκα στη Ράι Ντούε και μία συνάδελφός σας με ρώτησε με πολύ φυσικό τρόπο πότε είναι το δικό μας αρχαιολογικό φεστιβάλ. υπονοώντας ότι δεν μπορεί μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει.
Λογικό.
Δεν είχαμε. Mm-hmm. Και απάντησα αφορμήτως τον ερχόμενο Νοέμβριο. Και όταν γύρισα στην Αθήνα, βρήκα την κυρία Άννα Λαμπράκη, διευθύντρια του περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες. Της είπα τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι διατεθειμένη να με βοηθήσει μέσω του περιοδικού να ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ. Το ξεκινήσαμε λοιπόν τρεις γυναίκες. Η κυρία Άννα Λαμπράκη, την οποία προανέφερα, η αδελφή της, η κυρία Λένα Σαββίδη, δημοσιογράφος στο Βήμα και υπεύθυνη για τον ταχυδρόμο περιοδικό που γνωρίζετε, και εγώ. Ίδρυσα λοιπόν αυτό το φεστιβάλ εκ του μειόντος. Δεν βρήκα κάτι έτοιμο. Αυτό είναι που έχει σημασία, ότι το ξεκινήσαμε χωρίς να υπάρχει κάτι προηγούμενο, αλλά θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει αρχαιολογικό φεστιβάλ.
Ναι. Οι ταινίες σας είχαν σχέση με τον χώρο αυτόν?
Οι ταινίες, τον πρώτο καιρό το φεστιβάλ λεγόταν Αγώνας Διεθνές Φεστιβάλ του Μεσογειακού Χώρου. Mm. Θεωρήσαμε ότι αφού η Μεσόγειος είναι το λίκνο του πολιτισμού, των πολιτισμών, θα ασχοληθούμε με τη Μεσόγειο στην αρχή. Μετά έγινε και πέρα από τη Μεσόγειο και μετά φτάσαμε σήμερα να είναι Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ.
Μεγάλο γεγονός.
Βέβαια.
Στηρίζεται βέβαια.
Με πάρα πολλή δουλειά από κάτω.
Με πολλή δουλειά βέβαια. Και, ναι. και η οργάνωση, το να οργανωθούν όλα αυτά και τα θέματα, αλλά κυρίως και οι καλεσμένοι που θα έρθουν.
Βέβαια,
έτσι,
μην ξεχνάτε, σας το είχα πει και πρόπερση, ότι πήραμε βραβείο οργάνωσης από την πρώτη διοργάνωση.
Εντάξει, έχετε το μυστικό της επιτυχίας. Κάτι συμβαίνει.
Δεν είναι πολύ απλό αυτό. Και να πραγματικά να αφιερώνεσαι, να είσαι ταμένος στη δουλειά σου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό άλλο.
Θα έλεγα ότι ένα είδος μυστικού σε εισαγωγικά είναι και η επιλογή των σωστών συνεργατών. Πέρα από τα ονόματα τα οποία πρωταρχικά καθόρισαν την πορεία του φεστιβάλ.
Οπωσδήποτε. Έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι είχα σκαμπανεβάσματα εγώ. Δηλαδή το 2016 με την κρίση που περάσαμε, σταμάτησε ο αγώνας. Mm. Δεν μπορούσε πλέον η κυρία Σαββίδη να τροφοδοτεί οικονομικά το φεστιβάλ.
Γιατί τροφοδοτεί το από την κυρία Σαββίδη ουσιαστικά.
Αποκλειστικά μέχρι το 2016.
Ναι.
Έξι χρόνια, δηλαδή τρεις διοργανώσεις δεν έγιναν. Εγώ αυτά τα χρόνια έψαχνα παντού ανεπιτυχώς να βρω κάποιον που να τον ενδιαφέρει αυτό το φεστιβάλ. Χτύπησα πάρα πολλές πόρτες. Και η πόρτα η οποία άνοιξε ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και να εξειδικεύσω πραγματικά τις ευχαριστίες μου στην κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι ήταν και η ίδια αρχαιολόγος και επομένως έπαιξε ρόλο σίγουρα.
Έχει ευαισθησία στο θέμα αυτό.
Υποστήριξε θερμά το φεστιβάλ και έτσι οι τρεις τελευταίες διοργανώσεις γίνονται αποκλειστικά με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου.
Ναι. Και φυσικά κατά καιρούς έχει γίνει και υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Πάντα είναι υπό την αιγίδα
και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια. Συμβάλλουν πάρα πολύ και πάρα πολύ κόσμος σε αυτό.
Ναι, από
απλώς
βλέπω,
εγώ στάθηκα στον οικονομικό παράγοντα που είναι συν εκ βανών. Δεν γίνεται χωρίς τα χρήματα.
Σίγουρα. Ναι. Οπότε τώρα πώς εξελίσσεται... Φέτος
είχαμε μια μεγάλη πραγματικά μια έκρηξη συμμετοχών. Ναι. Είχαμε 1.285 ταινίες από 114 χώρες του κόσμου. Αν σας λέει κάτι αυτό.
Εξαιρετικό.
Και από χώρες που δεν περιμένει κανείς. Mm-hmm. Το λέω και το ξαναλέω. Για πρώτη φορά είχαμε από τα νησιά Κουκ. Τα έχετε ακούσει υποθέτω.
Ναι.
Ή από τη Ρουάντα, από την Ουγκάντα, από το Περού, από τη Βενεζουέλα, από τη Βραζιλία. Τι να σας απαριθμίσω. 114 χώρες. Κάτι σημαίνει αυτό.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, φυσικά. Και όμονο το ενδιαφέρον τους και μόνο η επιθυμία τους να συμμετάσχουν είναι εξαιρετική. Και αυτό σημαίνει ότι έχει η φήμη φτάνει μέχρι εκεί, έτσι.
Ναι, ότι η αρχαιολογική κληρονομιά δεν είναι απλώς μια ανάμνηση του παρελθόντος. Μας ενώνει με τις ρίζες μας. Όχι όμως, δεν έχουμε καμία προγονοπληξία. γιατί αυτό το πράγμα μας δίνει και φτερά. Και η αρχαιολογική τεκμηρίωση τροφοδοτεί αυτή την κοινή ταυτότητα και τη μνήμη.
Βέβαια, λέει, και είναι και ιστορική η προσέγγιση. Έτσι.
Μια φράση καταπληκτική, ένα σπουδαίος χιλιανός ντοκιμαντερίστας, ο Πατρίσιο Γουσμάν, λέει: όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν στον εύθραυστο παρόντα χρόνο. Όσοι δεν έχουν, δεν ζουν πουθενά.
Πάρα πολύ σοφό και εξαιρετικό. Είναι ένα μήνυμα αυτό, πολύ σημαντικό.
Χαίρομαι γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά και μου αρέσουν
πολύ,
και εμένα.
Μου αρέσουν πολύ, όντως.
Και επίσης θα πούμε ότι οι αρχαιολογικές και οι πολιτιστικές ανακαλύψεις μέσω των ταινιών μας δίνουν την ταυτότητα όχι του χώρου, αλλά όπως επισημαίνει ένας Ιρανός σκηνοθέτης, αλλά της χώρας. Της κάθε χώρας.
Της κάθε χώρας, βέβαια.
Έτσι. Και εδώ θέλω να σας διαβάσω ένα καταπληκτικό δίστιχο του Πέρση ποιητή Φερεϊντούν Φεριάντ, που λέει: «Πατρίδα μου είναι ένας ουρανός χωρίς διαβατήριο, χωρίς πύλη. Μπαίνω από τον αέρα. Κυρά Πανάρχε η Ελλάδα, κρύψε με κάτω από τη γαλάζια ποδιά σου».
Είναι συγκινητικό πολύ.
Ναι.
Ναι, βέβαια.
Ας πούμε, θα σας πω τώρα ότι από το Ιράν πήραμε 250 ταινίες, δηλαδή την εθνική τους παραγωγή.
Και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.
Ακριβώς. Δυστυχώς, κανείς από αυτούς δεν μπόρεσε να έρθει, όπως δεν θα μπορέσει να έρθει ούτε η σκηνοθέτης από την Παλαιστίνη. Μας στείλανε όμως γράμματα πάρα πολύ συγκινητικά, τα οποία θα τα διαβάσω. Πάντως, βλέπετε ότι έχουν την ανάγκη όλος αυτός, όλοι αυτοί οι δημιουργοί, να μοιραστούμε το παγκόσμιο αγαθό που λέγεται πολιτισμός, και στο φεστιβάλ το δικό μας ακριβώς συνομιλούν οι πολιτισμοί όλου του κόσμου που δεν συγκρούονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο.
Ναι, και δημιουργούν, ακριβώς, ένα μέλλον το οποίο είναι αισιόδοξο.
Ναι, και πάλι τα θέματα μας είναι τα ίδια. Η διαφορετικότητα, η αλληλεπίδραση με τη φύση, ο πολυφιλετισμός, η μετανάστευση, ο πόλεμος.
Το περιβάλλον.
Ναι. Αρχαία όσο και νέα φαινόμενα και είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ λαών που διαμορφώνουν νέα γεωγραφία, μίξη γλωσσών και εθήμων, νέους πολιτισμούς αν θέλετε, μα και αγωνία από αυτούς τους λαούς όλους για ελευθερία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη που αφορούν τον άνθρωπο παντού και τον αφορούν.
Βέβαια, μα φυσικά αυτό είναι το ζητούμενο.
Ιδίως της εποχής μας, εποχή συνεχών πολέμων και σφαγών, μεταξύ ανθρώπων που δεν αλληλογνωρίζονται, προς όφελος ανθρώπων που γνωρίζονται αλλά δεν αλληλοσκοτώνονται. Το βλέπουμε αυτό.
Ναι. Εγώ θέλω να σταματήσουμε και σε αυτή την υπέροχη αφίσα που έχετε κάνει φέτος.
Βέβαια.
Και
βέβαια,
που είναι το εξαιρετική. Δηλαδή όταν τη βλέπω πραγματικά νιώθω ότι πετάω.
Και εγώ όταν την πρωτοείδα είπα ότι αυτή θα είναι η επικεφαλίδα μας. Ναι. Είναι η φεύγουσα κόρη από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας, το οποίο τη διεύθυνση και ευχαριστούμε θερμά. Είναι δηλαδή η Περσεφόνη. Και είναι φεύγουσα από τον Πλούτονα, προσπαθεί να αποφύγει το θάνατο. Και είναι αφιέρωμα έμεσο πλην σαφές σε όλες τις φεύγουσες αυτού του κόσμου και σε όλα τα φεύγοντα κοριτσάκια που φεύγουν τώρα τελευταία.
Οι κακοποιημένες γυναίκες εννοείται.
Ναι.
Πολύ σοβαρό σχόλιο, πολύ σοβαρό σχόλιο, το οποίο είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις, έτσι.
Ναι. Έχουμε και τιμόμενα πρόσωπα φέτος στον αγώνα από διαφορετικούς χώρους. Από τον κινηματογράφο έχουμε προσκαλέσει τον Γιώργο Αρβανίτη, τον μάγο του φωτός. Τον ξέρετε.
Βέβαια, φυσικά. Αλίμονο.
Από τον επιστημονικό χώρο τον Αφανάσιο Φωκά, που είναι αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής μη γραμμικών μαθηματικών επιστημών του Cambridge, και μας τιμά πραγματικά με την παρουσία του, γιατί το αναγνωρίζεται μετά τον Καραθεοδωρή ως ο σπουδαιότερος μαθηματικός του τώρα. Και από το χώρο της αρχαιολογίας τον πασίγνωστο Αιγυπτιολόγο, καθηγητή, ό,τι θέλετε, έχει πάρα πολλούς τίτλους, τον Ζαχί Χαουάς από την Αίγυπτο, ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην έρευνα, την προστασία και τη διεθνή προβολή του πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου.
Ναι.
Αλλά και έχει συμβάλει πολύ στην παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα. Ναι, επίσης και... να σας πω, το αναφέρατε μόνοι σας πριν και σας ευχαριστώ, ότι θα κλείσουμε στις 31 του μήνα με την τελετή της λήξης και την απονομή των βραβείων, τιμώντας δύο καλλιτέχνες και στοχαστές που έχουν σημαδέψει όχι τη μνήμη μόνο, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Δημήτρη Λάγιο. Ναι. Η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, ένα μικρό σύνολο που λέγεται Λιποτάκτες, θα μας τραγουδήσουν, θα μας ερμηνεύσουν σπουδαία τραγούδια και των δύο συνθετών, και είναι ο Βασίλης Λέκας, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Ακίνηθη Λάγιου, που είναι η κόρη του Δημήτρη Λάγιου, και ο Άγγελος Θεοδωράκης, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη.
Υπέροχες επιλογές.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Να πούμε και για την Επιτροπή, η οποία και αυτή απαρτίζεται την Επιτροπή.
Και οι δύο Επιτροπές εννοείται, γιατί σοβαρά... έχουμε δύο Επιτροπές.
Ναι. Δύο.
Δύο Επιτροπές. Είναι η Προκριματική Επιτροπή, ναι, που είναι μόνο Έλληνες, και η Διεθνής Επιτροπή, που έχουμε από 4 ξένες χώρες και οι υπόλοιποι από την Ελλάδα.
Ναι, πολύ σημαντικά ονόματα. Ναι. Πολύ ωραία, μεγάλο γεγονός. Αρχίζετε δηλαδή, αρχίζετε από
πολύ.
Αύριο, έτσι.
Ορίστε.
Από αύριο ουσιαστικά.
Βέβαια, από αύριο ξεκινάμε, 4:30.
4:30 στην Ταινιοθήκη.
Και... Ορίστε.
Στην Ταινιοθήκη.
Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, φυσικά. Κάθε απόγευμα, 4:30 μέχρι τις 10, αύριο το βράδυ θα έχουμε και ένα ωραίο κέρασμα. Το λέω ωραίο γιατί είμαι από την Κεφαλονιά και μας στείλανε κρασί από εκεί.
Α, τι
οπότε
ωραία.
Θα έχουμε και ένα μικρό κέρασμα με πολύ ωραίο κρασί.
Υπέροχα. Το βράδυ, ναι, αυτό, έτσι,
το
προς
βράδυ.
Τη λήξη, ναι.
Και κάθε μέρα είναι αυτό το ωράριο, 4:30 με 10, εκτός του Σαββάτου που έχουμε ειδικά για παιδιά ένα αφιέρωμα. Ξεκινάμε από το πρωί, όχι πολύ πρωί, από τις 10 και τελειώνουμε το βράδυ.
Ναι. Και για την τελετή λήξης τώρα να αναφέρουμε και την απονομή πιο, για τα βραβεία, έτσι.
Βεβαίως,
πότε,
ναι,
δώστε μας κάποια στοιχεία. Είπαμε 31 Μαΐου, Ολύμπια, Μαρία, ναι, Κάλλα στο
να
θέατρο.
Να δώσουμε ένα στοιχείο πολύ σπουδαίο, ότι είναι ελεύθερη είσοδος πρώτα απ' όλα.
Αυτό ακριβώς. Θα γίνει, ναι, το αδιαχώρητο, βέβαια, εντάξει. Πιστεύω.
Μα το ελπίζουμε να γίνει, ναι, γιατί πρέπει να υποστηριχτούν και οι καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν.
Ωραία. Και τι ώρα ξεκινάτε?
Ξεκινάμε στις 7 η ώρα για να έχουμε την άνεση του χρόνου για τα βραβεία,
πολύ
να
σωστά,
πούμε και δύο κουβέντες και τα λοιπά.
Ναι, γιατί με τις ομιλίες και όλα αυτά παίρνει,
βέβαια,
οπότε
βέβαια,
είναι σωστή ώρα, βέβαια, μπράβο, και είναι και στο κέντρο. Θαυμάσια.
Το θέμα είναι, επειδή δεν υπάρχουν ακριβώς εισιτήρια, δεν θα είναι αριθμημένες οι θέσεις, άρα όσοι θέλουν να έρθουν, ας έρθουν λίγο πιο νωρίς ή ας πάρουν ένα τηλέφωνο στη γραμματεία του φεστιβάλ να δώσουν το όνομά τους για να κρατήσουμε εμείς μια σειρά.
Σωστά, βέβαια, βέβαια. Ναι, γιατί, ναι, εντάξει, σε αυτή τη...
Εσύ θα έρθετε?
Ναι, θα έρθω, έτσι σκέφτομαι.
Μακάρι.
Ωραία.
Σας περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά.
Και εγώ το ίδιο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Νομίζετε ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα?
Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι στη διάθεσή σας.
Νομίζω ότι καλύψαμε τα θέματα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν
νομίζω
βλέπω να υπάρχει
έχουμε
κάτι
καλύψει
που
όλα.
Δεν το έχω υπόψη μου.
Εγώ απλώς θα ήθελα να πω κάτι. Στη συνέντευξη τύπου, ναι, μετά από 30 χρόνια, ρώτησε κάποιος γιατί το είπαμε αγών.
Α, πολύ σωστά αυτό, ενώντας, ναι, το σκέφτηκε.
Εννοώντας βέβαια, ναι, ότι μας πάει κάπου αλλού αυτό το πράγμα.
Γιατί, από ποια άποψη, ότι τι δηλαδή, ότι τι εννοούσε?
Το αγών το έχουν συνδέσει με το, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα.
Α, μάλιστα.
Είναι δηλαδή δυνατόν μετά από 30 χρόνια. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι ο αγών ήταν αναπόσπαστο στοιχείο του βίου των αρχαίων πόλεων, ο πνευματικός αγώνας εννοώ, και η αρχαία σκέψη έπλασε αυτή την αντίστοιχη μυθική προσωποποίηση του αγώνα, δηλαδή έναν αθλητικό νέο με φτερά προτρεπτικό προς το εφαγωνίζεστε. Και εκτός από τις παραστάσεις των διαφόρων αττικών αγγείων που θα δείτε τον αγώνα με τα φτερά αυτόν σαν άγγελο, τον συναντάμε στην πιο εμβληματική πνευματική του μορφή, ξέρετε πού? Στο θρόνο του ιερέως Διονύσου Ελευθερέως, δηλαδή στο επισημότερο μέρος του Διονυσιακού Θεάτρου, όπου σπουδαίοι δραματουργοί μετήχαν στο θεσμό του πνευματικού αγώνα. Γι' αυτό λέγεται αγώνας. Δεν τη χαρίζουμε τη λέξη πουθενά. Δική μας.
Ναι, είναι και μπραντ.
βέβαια.
Brand name, ούτως ή άλλως. Και είναι και ένα
ναι,
στοιχείο...
Ναι, απλώς το ανέφερα επειδή μου είπατε αν έχουμε κάτι άλλο
ναι,
να
ναι.
πούμε.
Ναι, το σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω.
Μετά από 30 χρόνια κάποιος ρώτησε γιατί αγών.
Ναι, μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν δίνουμε ένα στοιχείο προσδιορισμού και πρόσημου αρχαιολογικού, ούτως ή άλλως σαν αίσθηση και σαν συνειδητή σκέψη,
ναι.
Η έννοια της λέξης αυτής σου φέρνει στο νου όχι απαραίτητα έναν αγώνα
αθλητικό,
αθλητικό ή που δηλώνει μόχθο, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως η ίδια η ζωή έχω την αίσθηση ότι έχει στιγμές όπου αντιπαλεύουν πάρα πολλά
βέβαια.
Αντικρουόμενα και αντιφατικά στοιχεία στην
καθημερινότητά
μας.
Με τη λέξη, με την έβυχη λέξη αγώνα, αγωνία του ανθρώπου και τα λοιπά, όλα αυτά μαζί.
Και που το λέτε τόσο ωραία το έβυχη, γιατί πραγματικά έχει αυτά τα σύμφωνα και τα φωνήεντας αυτήν την εξαιρετική ισορροπία, που δεν είναι τυχαίο, και αυτό το ωμέγα βέβαια, που σαν
βέβαια.
Γράμμα είναι μοναδικό.
Το α και το ωμέγα.
Το α και το ωμέγα, ακριβώς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Καλή
σας
επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα
θα
πολύ.
Θα σας δούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον και καλή επιτυχία και για του χρόνου.
Ευχαριστούμε.
Ή μάλλον
ευχαριστούμε.
Σε δύο χρόνια.
Σε δύο χρόνια.
Έγινε.
Όχι, καλά το είπατε.
Καλά
γιατί
το είπα, έτσι.
Τα ενδιάμεσα που δεν,
ναι.
που δεν γίνεται ο αγώνας,
ναι.
έχουμε φτιάξει
προβολές.
Κάτι που το λέμε ο αγώνας ταξιδεύει και σας ταξιδεύει. Και πάω τον αγώνα σε περιοχές που δεν μπορούν, δεν
αυτό
έχουν
δεν το
πρόσβαση
είπαμε,
να δουν ταινίες. Το πάω σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι κάτι που πρέπει να υποθεί αυτό.
Βέβαια, φυσικά. Ναι. Άρα ουσιαστικά το φεστιβάλ γίνεται κάθε δύο χρόνια, αλλά στο ενδιάμεσο προβάλλονται οι ταινίες στην περιφέρεια ή σε άλλες περιοχές.
Ακριβώς.
Της Ελλάδας ή και εκτός.
Και κυρίως στην απομακρυσμένη περιφέρεια.
Της Ελλάδας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Εντάξει, πολύ ωραία.
Ωραία.
Ωραία, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και θα τα πούμε από κοντά.
Ωραία.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Καλή σας νύχτα.
Γεια σας. Γεια σας. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μου, να δώσω μία ανακοίνωση για το 70ο φεστιβάλ, το οποίο θα τρέχει από τις 8 έως τις 24 Ιουνίου στη σκηνή Μπρέχτ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μετατρέπει την 3η Σεπτεμβρίου σε ένα γιορτινό πυρήνα σύγχρονης δραματουργίας και δημιουργίας, γιατί έπειτα από 6 επιτυχημένες χρονιές που λειτουργήσαν για την ανάδειξη νέων καλλιτεχνικών φωνών, επιστρέφει το φεστιβάλ δυναμικά, ανανεωμένο και έτοιμο να υποδεχθεί δημιουργούς και κοινό σε ένα πολυσυλλεκτικό ταξίδι έκφρασης. Να πούμε επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάθε καλλιτέχνης αξιοποιεί τη δική του τέχνη για να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και να έρθει σε επαφή με το κοινό διαμορφώνοντας ένα πολύχρωμο μοσαϊκό διαφορετικών μορφών και τρόπων έκφρασης. Παραμένει λοιπόν το φεστιβάλ ένας ουσιαστικός αρρωγός της καλλιτεχνικής παραγωγής μέσω του διαγωνιστικού μέρους του, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα και διακρίσεις. Το πρώτο βραβείο κοινού συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ, ενώ το δεύτερο και το τρίτο εξασφαλίζουν την παρουσίαση της βραβευμένης παράστασης στο χώρο 2510 στην οδό Θεμιστοκλέους 52 στα Εξάρχεια για 4 και 3 παραστάσεις αντίστοιχα κατά την επόμενη σεζόν. Τα υπόλοιπα λοιπόν μπορείτε να τα πληροφορηθείτε για αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ στη σκηνή Μπρέχτ 2510. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο καλεσμένο μου, περιμένει υπομονετικά, πολύ χαρούμενη που τον υποδέχομαι. Είναι φίλος του Earth News Radio 105,8, έχει φιλοξενηθεί και στις συναντήσεις μας, αλλά και σε άλλες εκπομπές, τον έχω ακούσει, γιατί το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε και του οποίου πρωτοστατεί και επιμελείται είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, όχι μόνο ενδιαφέρον, πάρα πολύ ουσιαστικό. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, τον κύριο Αθανάσιο Κοντογιάννη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για τη συμμετοχή της Διακονίας στο 16ο ετήσιο Capital Link Sustainability Forum, που θα διενεργηθεί την 3η 26 Μαΐου στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στον Τιβάνι. Καλησπέρα κύριε Κοντογιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα αγαπητή κύριε Ξενοπούλου, σε εσάς και στους αγαπητούς μας ακροατές.
Ωραία, σας υποδέχτηκα με μία μικρή εισαγωγή. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία καταρχήν του ετήσιου Capital Link και κατά δεύτερον να συνομιλήσουμε και για τη διακονία για άλλη μία φορά, να την γνωστοποιήσουμε για άλλη μία φορά στους ακροατές μας πριν έτσι ολοκληρώσουμε. Όλο εγώ σε εσάς.
Πολύ καλά. Το 16ο Forum είναι μία πρωτοβουλία η οποία άπτεται σε διεθνές επίπεδο και αναδεικνύει το φετινό φόρουμ, η φετινή συνάντηση αναδεικνύει τη συμπόρευση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ο δημόσιος τομέας, η δημόσια εξέλιξη να συμπορεύεται με την ιδιωτική καινοτομία ή πρωτοβουλία με στόχο, κύριε Ξενοπούλου, το μέλλον. Το βλέπουμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, ξέχωρες πραγματικότητες και στους δύο τομείς, οι οποίες δυστυχώς κάποιες φορές χάνονται. Είναι σημαντικό να έρθουν κοντά αυτοί οι δύο τομείς για να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο. Και συγκεκριμένα για το κομμάτι το κοινωνικό στο οποίο άπτεται η διακονία, είναι σημαντικό το αύριο αυτό να μας βρει λίγο καλύτερους σαν κοινωνία, λίγο πιο ανθρώπους ως άτομα και με συνανθρώπους μας οι οποίοι πονάνε λίγο λιγότερο.
Σίγουρα. Είναι πολύ, πάρα πολύ έξυπνη ιδέα αυτή η συμμετοχή σε αυτό το ετήσιο, το Capital Link Sustainability, γιατί έχει και άλλα στοιχεία μέσα τα οποία διανθίζουν και το δικό σας έργο. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με φορούς, με φορείς με τους οποίους μπορείς να αναπτύξεις συνεργασίες. Οι οποίες εν τέλει θα ωφελήσουν τον συνάνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη. Είναι σημαντικό όλοι μας από την πλευρά του ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του για μια καλύτερη κοινωνία.
Έτσι, έτσι είναι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, να γνωρίσουμε καλύτερα τη διακονία, γιατί θα μας δώσετε έτσι επιγραμματικά τα στοιχεία, πώς έτσι δημιουργήθηκε, πολύ σύντομα, για να δούμε το έργο σας, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να επικοινωνηθεί το έργο, το οποίο πραγματικά είναι θεάρεστο και δεν το συζητάμε, δηλαδή πολλές φορές ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν με κάποιο τρόπο, βρίσκονται μόνοι τους κάποια στιγμή της ζωής τους και εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά ζητήματα.
Η διακονία μας λοιπόν από το 2003 στέκεται στο πλευρό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Ναι. Είτε αυτά είναι παιδάκια μικρά, τα οποία λόγω κακοποίηση ή εγκατάλειψης βρίσκονται στα νοσοκομεία παιδών των Αθηνών, είτε μεγαλύτεροι συνανθρωποί μας οι οποίοι λόγω καταστάσεων υγείας βρίσκονται μόνοι τους στα νοσοκομεία ή μόνοι στα σπίτια. Όπως λέτε και εσείς, κύριε Ξενοπούλου, πολύ σωστά, η μοναξιά είναι ένα πολύ έντονο φαινόμενο. Δυστυχώς, στις μέρες μας έχει πολλαπλασιαστεί.
Ναι, και η μοναξιά τη στιγμή που έχεις πρόβλημα.
Ακριβώς.
Γιατί μπορεί και να μην έχεις πρόβλημα σωματικό ή ξέρετε τι εννοώ να υπάρχει. Γιατί τα παιδιά αυτά που αναφερόμαστε είναι τα παιδιά των θαλάμων, έτσι. Είναι μόνα τους.
Τα παιδιά των θαλάμων, τα οποία πολλές φορές δεν έχουν θέματα σωματικά υγείας, αλλά αναγκάζονται
έχουν
να βρεθούν στο
νοσοκομείο. Έχουν άλλα θέματα ψυχικά. Όχι, εννοώ συναισθηματικά, δεν εννοώ ψυχολογικά.
Συναισθηματικά, ναι. Λόγω καταστάσεων στο σπίτι. Να φανταστούμε την σκηνή. Ένα παιδί αναγκάζεται είτε στο σχολείο μπροστά στους φίλους του, είτε στο σπίτι να, ένα περιπολικό να πάει και να το πάρει λόγω ακαταλληλότητας του περιβάλλοντος και να το πάει σε ένα νοσοκομείο.
Ναι.
Πόσο έντονα βιωμένο είναι αυτό για την παιδική ψυχή και πηγαίνει στο νοσοκομείο χωρίς να έχει ένα θέμα υγείας και πάει και κλείνεται σε τέσσερις τείχους γιατί θα πρέπει εκεί να πάει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις οι ειδικοί στο νοσοκομείο να δουν αν υπάρχει κάποιο είδους κακοποίηση, κάποιο είδους επιβάρυνσης της ψυχής και του σώματός του. Και αναγκάζεται να μείνει εκεί. Ενώ θα έπρεπε, κύριε Ξενοπούλου, να μείνει μόνο μία εβδομάδα και μετά να φύγει από το νοσοκομείο.
Ναι. Επειδή
δεν υπάρχουν δομές, μένουν στον χώρο του νοσοκομείου για μήνες.
Βέβαια, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αυτό
και έχουμε τις ημέρες που μιλάμε, δυστυχώς, δεκάδες βρεφάκια, τα οποία βιώνουν την αγκαλιά από την παρουσία των εθελοντών. Έχουμε παιδάκια, τα οποία μπορούν και παίζουν γιατί δίπλα τους καθημερινά βρίσκεται ένας εθελοντής. Εναλλακτικά θα ήταν κλεισμένα σε έναν θάλαμο. Γιατί,
ναι.
Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να τα πάρουν, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν. Δυστυχώς έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, είναι σημαντικό να εξάρουμε και το έργο των υπηρεσιών υγείας, των νοσηλευτών, των νοσηλευτριών, των γιατρών, που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αλλά όσο και να το θέλουν, δεν επαρκούν πάντα.
Πάντως, στο θέμα των εθελοντών, εκεί θέλω να σταθώ, γιατί κάνετε κάθε τόσο κάποια σεμινάρια, δεν είναι ακριβώς σεμινάρια, πάντως παρακολουθούν ένα πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσουν οι εθελοντές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, γιατί δεν είναι κάτι απλό και γίνεται και μια πολύ προσεκτική επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω, ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με τόσο ευαίσθητα δεδομένα, έτσι, και καταστάσεις. Άρα αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών. Πώς το βλέπετε μέσα στον χρόνο, υπάρχει αυτή η ανταπόκριση?
Έχετε πολύ δίκιο στον εντοπισμό αυτής της σκέψης σας. Είμαστε στην ευτυχή, έτσι να πούμε, ότι πολλαπλασιάζεται και ο ερχόμενος των εθελοντών, ο αριθμός των εθελοντών. Είχαμε τον προηγούμενο μήνα νέα εκπαίδευση νέων εθελοντών και συμμετείχανε 72 νέοι εθελοντές.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ θετικό. Είναι δείγμα ότι η κοινωνία μας έχει μέσα στοιχεία ανθρωπισμού.
Ναι.
Οι Έλληνες έχουν το στοιχείο του φιλανθρώπου. Και αυτό είναι διαγενειακό. Αν θυμηθούμε από την αρχαιότητα, υπήρχε ο ξένιος Ζεύς. Πάντα δηλαδή νοιαζόμασταν για τον άλλον άνθρωπο. Τώρα βέβαια στις μέρες μας που για τον ΑΒ λόγο έχει βληθεί και όλος ο κόσμος της φιλανθρωπίας, οι συνάνθρωποι μας είναι λίγο περισσότερο υποψιασμένοι. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, να αναζητούμε. Και ναι, στη διακονία μας δεν αρκεί μόνο να θέλουμε να προσφέρουμε. Πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και η διακονία δίνει την εκπαίδευση, την κατάλληλη εκπαίδευση, προετοιμάζει σωστά τους νέους εθελοντές, ούτως ώστε να σταθούν στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, υπεύθυνα αλλά και με ασφάλεια.
Ωραία. Και έτσι πριν ολοκληρώσουμε να δούμε και κάτι ακόμα, τα θέματα, δηλαδή οικονομικά στηρίζεστε σε κάποιες χορηγίες, πώς είναι το θέμα αυτό?
Η νομική μας μορφή είναι σωματείο, η διακονία μας είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικό, γιατί μια διαρκής αγωνία είναι η εξέβρεση πόρων για την συντήρηση του έργου, για την πληρωμή των εργαζομένων κτλ. Έως τώρα μας έχουν εμπιστευτεί μεγάλοι φορείς της κοινωνίας μας, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος και τα λοιπά.
Εννοείται των εργαζομένων για να στηρίξουν το σωματείο, όχι των εθελοντών, γιατί οι εθελοντές δεν πληρώνονται προφανώς.
Ακριβώς, οι εθελοντές δεν πληρώνονται, αλλά για να συντονιστεί μια μεγάλη ομάδα. Σήμερα που μιλάμε, κυρία Ξενοπούλου, έχουμε 450 ενεργούς εθελοντές. Mm-hmm. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εθελοντές οι οποίοι μία φορά τη βδομάδα αφήνουν το σπίτι τους και πηγαίνουν και κάνουν βάρδια. Για να μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό το έργο με σωστό τρόπο, χρειάζονται και υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στο γραφείο της Διακονίας, οι οποίοι είναι αμοιβόμενο προσωπικό.
Ναι, για να τρέξει όλο αυτό. Ωραία. Κατανοητό. Ωραία. Οπότε
υπάρχει ανάγκη για εξεύρεση πόρων. Mm-hmm. Όποιος θέλει μπορεί και το 1 ευρώ που θα δώσει θα πιάσει τόπο. Έχουμε συνεργασίες με μεγάλους φορείς, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχος και τα λοιπά, για να σε εμπιστευθούν αυτοί οι φορείς.
Ναι, εννοείται.
Να το πω απλά λαϊκά, σε ξεσκονίζουν και διοικητικά και οικονομικά και τα λοιπά. Εμείς σαν Διακονία έχουμε βάλει και εσωτερικούς ελέγχους από ορκωτούς λογιστές, γιατί δεν φτάνει να είσαι σωστός, πρέπει να
και το αποδεικνύεις
αυτό.
Έτσι,
ακριβώς. Όποιος θέλει, με χαρά. Και να το συνδέσουμε με το προηγούμενο θέμα που αναφέρατε, τόσο η τέχνη όσο και ο εθελοντισμός είναι δύο πτυχές της κοινωνίας μας, τις οποίες αποδεικνύουν ότι ως κοινωνία πάμε βήματα προς τα πάνω, να γίνουμε καλύτεροι.
Ωραία. Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει. Αν έχουμε ξεχάσει κάτι, κύριε Κοντογιάννη, να το προσθέσουμε τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Κυρία Ξενοπούλη, να πούμε σε όλους αγαπητούς ακροατές ότι περισσότερα στοιχεία για το έργο μας μπορούν να βρουν στο διακονία.gr, είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στα social. Τον επόμενο μήνα θα τρέξουμε μια εκπαίδευση νέων εθελοντών, οπότε όποιος θα ήθελε.
Τον Ιούνιο,
να έρθει μεγάλη, ακριβώς, ακριβώς, μέσα Ιουνίου. Οπότε όποιος θα ήθελε να έρθει στη μεγάλη οικογένεια της Διακονίας, μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μας είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά για να κάνει το βήμα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στο φόρο.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα
και
πολύ.
Και σε ό,τι κάνετε. Σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά, κύριε Ξενοπούλου, και εσείς και οι αγαπητοί μας ακροατές.
Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, θα σας πω το λόγο βέβαια. Ας δώσω όμως μία πολύ σύντομη ανακοίνωση για, από τον Ελληνικό Κόσμο Κέντρο Πολιτισμού, καλοκαίρι στην πόλη. Πρόκειται για το πάρτι του καλοκαιριού, την εναλλακτική θερινή κατασκήνωση που επανέρχεται για μία ακόμη φορά, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και πολύ πολύ παιχνίδι. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορείτε θαυμάσια να τα δείτε μέσα από το πολύ πλούσιο site, έτσι, του ελληνικού κόσμου. Και εμείς πλησιάζουμε προς το τέλος, ήρθε η ώρα της αποφώνησής μας. Θα καλέσω τώρα εδώ στο στούντιο τους αγαπημένους μας μπαλαδόρους της Κυριακής, τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά, θα σας συνοδέψουν μέχρι τις ειδήσεις μας, για να μας δώσουν όλα αυτά τα που θέλουμε να ξέρουμε για τον φοβερό αγώνα του Ολυμπιακού και της Ρεάλ, που είναι προς το τέλος της, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τώρα. Οπότε, σας αποχαιρετώ, Ελίνα Ξενοπούλου, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ο Χάρης Κουτυλογιάννης ήταν κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8. Στην παρέα σας ξανά η βραδινή Μπαλαδόρη, ο Δημήτρης Καϊμάς και τόσο επιτρόπουν στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά ένας από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός 74, Ρεάλ Μαδρίτης 73, 3:50 πριν από τη λήξη του τελικού. Ένας συγκλονιστικός τελικός με ένα εκπληκτικό γαλάθι δώρα του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 3 πόντων 3:40 πριν από τη λήξη του αγώνα. Έχουν αλλάξει πόσες φορές, Δημήτρη? 9-10 φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα και καταλαβαίνετε ότι νέο φάουλ κερδίζει αυτή τη φορά η Ρεάλ και καταλαβαίνετε ότι μέχρι το φινάλε η αγωνία θα έχει φτάσει στο στο κατακόρυφο.
Ναι, τώρα νομίζω είναι οι προσωπικότητες.
Ναι, τώρα μιλάνε, ναι, εντάξει, δεν μιλάει η καρδιά, μιλάνε οι
προσωπικότητες. Όλα μας, εντάξει, η τύχη, όλα τα πάντα.
Και όποιος χάνει βολές, όποιος δεν είναι εύστοχος, τα μεγάλα σούτ περιμένουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. 76-73 βολές τώρα για τον ντεκ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 76-74, λίγο πολύ κάνουμε κάτι σαν περιγραφή. 15-9 είναι το επιμέρους σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού σε αυτή την τέταρτη και τελευταία περίοδος. Για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, 76-74, 3:27 πριν από τη λήξη του τελικού. 76-75, πόντο-πόντο, καλάθι-καλάθι, έτσι όπως περιμέναν οι περισσότεροι, λόγω του ότι είναι ένας τελικός και το να ξεφύγει κάποιος εύκολα δεν είναι. Λοιπόν, 19-26 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η πρώτη περίοδος, 27-18 υπέρ του Ολυμπιακού η δεύτερη περίοδος, 15-21 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης η τρίτη περίοδος και αυτή τη στιγμή είναι στο 15-10 υπέρ του Ολυμπιακού η η τέταρτη περίοδος. Τώρα κάτι έδωσε ο διαιτητής, εγώ δεν
κοίταζα. Φάουλ έδωσε, δηλαδή τα βάζει τον εαυτό του που δεν μπήκε το καλάθι μέσα. Να έχει καλάθι και φάουλ.
Δύο φάουλ του κάνουν, όχι ένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ο Ταϊρικ Τζόουνς τα έχει βάλει με τον εαυτό του, με την μπάλα, με όλα τα έχει βάλει γιατί ζητούσε γκολ φάουλ, αλλά δεν το κατάφερε. Έχει μόνο βολές. Παπαλουκάς, Πρίντεζης.
Ο Πρίντεζης πιαχωμένος, έτσι, αρκετά πιαχωμένος.
Εντάξει, ο Παπαλουκάς είναι και πολύ μπαροτοκαπνισμένος, έτσι, πιο βαρά. Και είναι, έχει
σταματήσει. Κουστιμαρισμένος, έτσι.
Ναι.
Ενώ ο Πρίντεζης με το τισερτ.
Τρεις πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Ταϊρικ Τζόουνς ευστόχησε 78-75, 3 λεπτά πριν από τη λήξη και ο Ολυμπιακός έχει ένα έστω.
Είναι.
Πώς μικρό είναι, προβάδισμα είναι. Πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Καλάθι τώρα από τον ντεκ, εντυπωσιακό καλάθι, ζητάει φάουλ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση για φάουλ. 78-77 και είμαστε 2:40 πριν από το φινάλε της σημερινής αυτής συγκλονιστικής αναμέτρησης. Ακούτε News Radio 105,8 στο Παλμό της ημέρας, θα έλεγα, καθώς η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα είναι πολλά, αλλά το γεγονός αυτό, το συγκεκριμένο, ο τελικός δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είναι που κλέβει την παράσταση και το ενδιαφέρον εκατομμύρια φιλάθλων. Φοβερό καλάθι του Άλεξ Πίτερς. Φοβερό καλάθι, δίποντο 80-77. Καλάθι, πόντο, αλλά
είναι,
αυτό.
Σε κάθε επίθεση είναι και οι δύο ομάδες εύστοχες. Είτε από βολές, είτε από σουτ, δεν έχουν χάσει σουτ. Ναι, τώρα μπορεί να χάσει ένα σουτ μέσα από.
Ο Χεζόνια από πάρα μακρινό. Πολύ μακριά. Ναι. Από πάρα πολύ μακριά. Και μάλιστα έδειξαν οι πιτσιρικάδες που κατέκτησαν το το νέον
της Μπαρτσελώνα.
Της Μπαρτσελώνα έδειξε, τρελάθηκαν που το είδαν αυτό το σουτ. 80-80 είναι.
Αυτό που λέμε είναι καλάθι, έτσι,
τα μεγάλα σουτ. Τώρα στο τέλος θα μετράει. Όπως αυτό του Φουρνιέ, παραδείγματι, που επιχειρεί να σκοράρει, δεν τα καταφέρνει, παίρνει και το rebound, ξανά η προσπάθεια. Τα Eric Jones, κάρφωμα 82-80 για τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ
καθοριστικό rebound, έτσι,
καθοριστικό και επιθετικό rebound, και το καλάθι βέβαια τα Eric Jones και η assist του Φουρνιέ που είχε την ψυχραιμία και την ηρεμία σε τέτοια δύσκολες στιγμές. 1-30 πριν από τη λήξη, 82-80 προηγείται ο Ολυμπιακός. Εδώ η μπάλα είναι τώρα, εδώ οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι, δεν δείχνουν βέβαιοι, δείχνουν την μπάλα για... Θα το δούνε και στο replay. Ζητάει να το δει στο replay, γιατί αρχικά έχουν δώσει την μπάλα υπέρ της Ρεάλ. Θα το δούμε και εμείς σε replay για να σας μεταφέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Η μπάλα πρέπει να είναι για τον Ολυμπιακό, όπως το είδα εγώ.
Και εγώ έτσι νομίζω, Ολυμπιακό.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν οι διαιτητές, γιατί μπορεί το replay που είδαμε εμείς να μην είναι το κατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει, να συνδεθούμε λίγο με το Ed News, σε παρακαλώ.
Έξω από την τελική γραμμή, οι διαιτητές έχουν πάει στο άμεσο replay για να δουν σε ποιον θα δώσουν την κατοχή. Αν την πάρει ο Ολυμπιακός, είναι μια πολύ σημαντική φάση για την οικονομία της αναμέτρησης.
Μένουν 4 επιθέσεις περίπου. 4 επιθέσεις.
Για να δούμε.
Λοιπόν, να ξαναπάρουμε εδώ το μικρόφωνο. Είχα δει ότι επειδή το Ed News έχει ζωντανές συνδέσεις με πλατείες στο Πειραιά και όλα αυτά, νόμιζα ότι υπήρχε παλμός από εκεί, γι' αυτό και μεταφερθήκαμε για λίγο στο Ed News. Ακόμη παλεύουν για να καταλάβουν από ποιον έφυγε η φάση, και ο Σκορτσιανίτης τον βλέπω εκεί στο γήπεδο από τους τηλεοπτικούς δέχτες. 82-80 προηγείται ο Ολυμπιακός, 1-22 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. 1-24 τώρα ζητάνε να αλλάξει και το χρονόμετρο ενδεχομένως, θα το τσεκάρουν τώρα οι διαιτητές, παίρνουν την απόφαση. Μπάλα στον Ολυμπιακό, 1-22 τελικά πριν από τη λήξη. Σοβαρότατο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό των δύο πόντων, και έχει και επίθεση. Κλέβει μπάλα η Ρεάλ. Όχι, έχει δώσει φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Σκαριόλο. Έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου ο Σκαριόλο. Το κλέψιμο του Καπάτσο. Για κλέψιμο του Καπάτσο, για να το ξαναδούμε βεβαίως. Χρέωσε το τέταρτο φάουλ του Καπάτσο. Τώρα ήταν φάουλ, εσύ πώς το είδες αυτό?
Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ.
Εντάξει, σημασία έχει ότι η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό και μάλιστα βολές για τον Ολυμπιακό.
Γιατί έχει συμπληρώσει. Έχει συμπληρώσει τα μαδικά, οπότε έτσι είναι. Εδώ σε κάθε είναι φάουλ, είναι βολή.
Πολύ καθοριστική αυτή η απόφαση. 83-80 ο Ολυμπιακός, είναι 1-22. Ουσιαστικά δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο από την επαναφορά και δόθηκε φάουλ. Και τώρα εκτελεί βολές σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός. 83-80. 84-80. Νομίζω ότι τώρα η διαφορά των 4 πόντων είναι πολύ πιο σημαντική από ότι προηγουμένως. Και έτσι όπως είναι τα δεδομένα, η Ρεάλ καλείται τώρα να ευστοχήσει κατευθείαν σουτ 3 πόντων, airball για το Χεζόνια. Μια λάθος απόφαση του Χεζόνια εδώ, που όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού του τίτλου. 84-80, 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό, νέες βολές για τον για το Φουρνιέ αυτή τη φορά, και τώρα το παιχνίδι στη Ρώσικη ρουλέτα με τις βολές. Εδώ αν ο Ολυμπιακός είναι απλά εύστοχος, θα πάρει το ευρωπαϊκό. Κοιτάζω το replay, γι' αυτό κόπιασα λιγάκι. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ρεάλ αυτή την ώρα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, και καταλαβαίνετε ότι ακόμα και φάουλ να είναι ή και να μην είναι, ο παίκτης που έχει υποπέσει το φάουλ πάντα θα διαμαρτύρεται. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 11. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Έχουμε time out αυτή τη στιγμή, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. αυτό το επιμέρους 23-15 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την
τέταρτη περίοδο.
Την τέταρτη περίοδο είναι που του δίνει αυτή τη στιγμή το τεράστιο αυτό προβάδισμα. Εάν αυστοχήσει, επαναλαμβάνω, ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός...
Θα αυστοχήσει, νομίζω, ο Φουρνιέ, έτσι.
Εάν, τι είπα,
όχι, αν αυστοχήσει, νομίζω θα αυστοχήσει, όμως λέω.
Ναι, ναι. Καλά, αυτό θα το δούμε, αλλά ό,τι και να είναι, αν αυστοχήσει και στις δύο βολές, θα πάρει προβάδισμα 6 πόντων και νομίζω ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα. Η αγωνία είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπα και του Πρίντεζη και του Παπαλουκά και του Σκορτσιανίτη που κάθεται παρείτσα και του Γιάννη Αντετοκούμπο βεβαίως. Είδαμε και τον Νίκ Καλάθη εκεί. Ο Φουρνιέ πρώτη βολή εύστοχος 85-80, αγωνία 53 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή 86-80. Τελείωσε το, ουσιαστικά το παιχνίδι. Αστόχησε τρίποντο ο Χεζόνια. Διαμαρτύρεται ο Φελής για ότι η μπάλα βρήκε κάπου. Ζητάει και φάουλ ότι έγινε πάνω στη προσπάθεια ο Χεζόνια. Εδώ η μπάλα είναι καθαρά για τον Ολυμπιακό. Είδαμε εμείς το replay και δικαιώνουμε και τους διαιτητές σε αυτή τη φάση. 86-80, 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έχουμε time out, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διακοπή. Παρ' όλα αυτά θα τελειώσει η αναμέτρηση, θα σας δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν, ήδη έχουν ανάψει καπνογόνα στον Πειραιά, σε ζωντανές συνδέσεις από το News παρακολουθούμε. Θέλει 22 δευτερόλεπτα για να λήξει η αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός προηγείται, έχει ένα αισθητό προβάδισμα, άνετο προβάδισμα, και έχει και κατοχή στην μπάλα και όλα δείχνουν ότι θα είναι αυτός ο νικητής. Παζουλισμός εννοείται στο γήπεδο, φαντασμαγορία στον Πειραιά, εκατοντάδες καπνογόνα ήδη να έχουν ανάψει και να πανηγυρίζεται η κατάκτηση του τροπέου. Βεβαίως στο μπάσκετ πολλές, ποτέ μην λες ποτέ, όμως σε 42 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και ο Ολυμπιακός είναι 86-80, προηγείται και φάουλ, ζητάει 8 δευτερόλεπτα. Ζητάει 8 δευτερόλεπτα ο Χεζόνι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκαιο σε αυτή την περίπτωση. 36 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, 86-80, προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Χαριωτάκης είναι έτοιμος να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων. Περιμένουμε όμως ακόμα στον αέρα εμείς για να... Ο Φουρνιές συνεχίζει να είναι εύστοχος. Έχει πάρει από το χέρι τον Ολυμπιακό με τις εύστοχες βολές του. 87-87 πόντους διαφορά. 36-4 πριν από τη λήξη. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. 88-80 και νομίζω ότι μόνο με θαύμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ένα τρίποντο του Καπάτσο άστοχος, κλέβει την μπάλα η Ρεάλ, μειώνει σε 88-82, νέο λάθος, αστοχή, εδώ πρέπει να έχει γίνει και φάουλ, βολές για τη Ρεάλ. 88-82, τώρα είναι 22 δευτερόλεπτα και 4 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, με τη Ρεάλ να κάνει την ίστατη προσπάθεια, μήπως και καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα. Πολύ δύσκολο, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Μιλωτίνοφ φωνάζει στους συμπαίκτες του να είναι ήρεμοι αυτές τις συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές του τελικού. Ολυμπιακός 88, Ρεάλ Μαδρίτης 82, 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Τελεί την πρώτη βολή η Ρεάλ, ευστοχή, 5 πόντους αυτή τη στιγμή διαφορά, 88-83. Με τη λήξη της αναμέτρησης θα πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων. Αστοχίες και μένα, κλέβει μπάλα η Ρεάλ, εδώ υπάρχει και φάουλ και τρεις βολές. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Τρεις βολές έχει δώσει ήταν φάουλ του Walkup. ...88-83 και έχει τρεις ελεύθερες βολές ο Καπάτσο. Σε αυτό το λάθος θα έλεγα του Κόκα που δεν χρειαζόταν να πιέσει τόσο πολύ. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Μείωσε στους τρεις η Ρεάλ Μαδρίτης, 88-85. Συγκλονιστικό φινάλε. Αστοχή, νέο rebound αυτή τη φορά από τη Ρεάλ που σουτάρει, αστοχή όμως, ουσιαστικά εδώ τελειώνει το παιχνίδι, έκανε φάουλ η Ρεάλ, όχι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, 88-85 με το εσκεμμένα αστόχησε ο Καπάτσο, πήρε το rebound ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης, είχε την ευκαιρία, αστόχησε, οι τρεις πόντι διαφορά παραμένουν και όπως γίνεται αντιληπτό έκανε φάουλ τώρα η Ρεάλ, για να σταματήσει το χρονόμετρο 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μια νεότητα είναι τα 11 δευτερόλεπτα βέβαια στο μπάσκετ και ειδικά όταν είναι σε τελικό και υπό αυτές τις συνθήκες. 88-85 με τον Άλεξ Πίτερς, έναν γενικά εύστοχο στις βολές παίχτη, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος το ένα να βάλει, να πάει στους 4 η διαφορά και ουσιαστικά όπως το έκανε τώρα 89-85 και καταλαβαίνετε πλέον ότι το νερό έχει μπει στα βλάκι και από απίθανο έως πώς το λένε, επιστημονικής φαντασίας από εκεί πέρα έχουμε ανατροπή. Ευστόχησε όμως και στη δεύτερη και έχουμε 5 πόντους διαφορά, 90-85 και έχουμε time out 90-85. Πήρε time out ο Σκαριόλο μόνο και μόνο για να μπορέσει η ομάδα του να μεταφέρει την μπάλα στο μισό γήπεδο, δηλαδή στη μεριά του Ολυμπιακού για την επαναφορά, για να μπορέσει να κάνει γρήγορα το shoot, μήπως και ευστοχήσει και μειώσει στους δύο, με κάποιο τρίποντο δηλαδή, και μειώσει στους δύο. Είμαστε 23 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε καθυστερήσει και το δελτίο ειδήσεων καθώς ο αγώνας είναι συγκλονιστικός και αφού παρακολουθήσαμε live εδώ μαζί σας την αναμέτρηση. Παρόλα αυτά στον Πειραιά τα καπνογόνα έχουν ανάψει, περιμένουν όλοι να λήξει η αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού. Να θυμίσω το πρώτο το 1995 στη Ρώμη, το 97 συγγνώμη στη Ρώμη. Το δεύτερο το κατέκτησε στην Κωνσταντινούπολη το 2012, το 2013 στο Λονδίνο και μάλιστα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ένας ακόμη τελικός, 90-85, 11 και 2 πριν από τη λήξη και με τον Καπάτσο να επαναφέρει, γίνονται κάποιες συστάσεις από τους διαιτητές και για τα μαρκαρίσματα επέκτησης του Ολυμπιακού υπάρχει μια συνεννόηση. Ο Γιούλ δεν έχει μπει καν στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναφέρει τώρα. Σουτάρει πολύ μακριά ο Καπάτσο. Αστοχή. Ουσιαστικά εδώ ο Ταϊρικ Τζόουνς παίρνει το rebound. Ο Άλεξ Πίτερ. Τέλος. Τέλος. Ο Ολυμπιακός 1 και 9 πριν από τη λήξη. 90-85. Έχει κερδίσει και φάουλ. Έχει τελειώσει. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι πανηγυρίζουν. Το ίδιο και ο Μπαρτζόκας μαζί με το Φουρνιέ, όλοι έχουν πέσει στο Φουρνιέ που έχει κάνει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και εκτελεί τις βολές γρήγορα γρήγορα γιατί βιάζονται να κατακτήσουν και το τρόπελο. 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, απλά θα δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα και θα πάμε στον Γιώργο Καγριωτάκη για το δελτίο ειδήσεων. 91-85 Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, 92-85 νομίζω ότι δεν θα κάνει καν επίθεση Ρεάλ, θα δω τώρα. Αν θα κάνει επίθεση, τα time out σίγουρα δεν θα πάρει. Επαναφέρουν. Τέλος. Και πάμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων και μετά εδώ για το τρίτο ημίχρονο.
Το Πασαλιμάνι έχει γίνει κόκκινο από τα καπνογόνα. και το Πειραιά, Ιωάννα, με το Ζόρζι.